All right, we'll begin. And welcome to a session this morning, this evening, this afternoon. And before we begin, we'll speak to God in prayer. Father in heaven, we are thankful for the Lord Jesus. We're grateful for the one who came into the world, and he did all the work that was necessary to save everybody from their sins, and not only from their sins, but for heaven. We ask a blessing upon each one. There are many needs represented, but not mentioned. We just ask that you'll speak to them in a way that it will answer them, and they'll be to have peace in their situation. So we ask that blessing now upon us. We just ask you to bless us from the and in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen.
Good hear.
So I'm getting some feedback. I don't know if anybody else can hear the feedback.
We're all right. Amen.
You're good?
It's all right, yeah.
So,
Very good. So I'm going to read a couple of verses in the Bible. So if you have a Bible, we'll turn to the book of Mark.
Tayo po'y magbabasa ng mga dalawa o higit pa sa Biblia. At ang una po nating babasahin ay sa Mark.
Mark chapter number 10 and verse number 17. I'll read it in English, and then Teresa, read it in Tagalog. Mark chapter 10 and verse 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him, the Lord Jesus, and asked him, "Good master, what shall I do that I may inherit eternal life?" And Jesus said unto him, "Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor thy father and mother." And he answered and said unto him, "Master, all these have I observed from my youth." Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, "One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me." And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, "How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God?" And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, "Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." We're just going to stop there.
Basahin ko po sa Tagalog. Mark 10, start at sa verse 17. "At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, 'Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?'" Verse 18, "At sinabi sa kanya ni Jesus, 'Bakit tinatawag mo akong mabuti? walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Verse 19, nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Verse 20, at sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. Verse 21, at pagtitik sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Verse 22, Tatapat siya'y nahapis o nalungkot sa isabing ito at siya'y yumaong namanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Verse 23, At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Verse 24, At nangagtaka ang alagad ng sa kanya ng mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, Mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisisya sa mga kayamanan. Verse 25, Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nangagtakang lubha sa sinabi sa kanya, Sino nga kaya ang makaliligtas?
Okay, yep. 26. Okay, so the next reading will be in Ephesians chapter number 2. Ephesians chapter 2, and read two verses here. And we'll hope to tie these two passages together. Ephesians 2 verses 8 and 9. And in English it says, For by grace are ye saved through faith. By grace. By grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Lest any man should boast. Then I'll read verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
So I'm going to babasahin ko po ang verse 8 and 9 ng Ephesians 2. Ephesians 2, 8 and 9 and 10. Right? 8, 9, 10. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran.
Very good. So these two portions in the Word of God are kind of a contrast. They're against each other. The question that this man asked was this: What shall I do that I may inherit eternal life?
So ang dalawa pong binasa natin ay magkaiba. sila po ay hindi nag-aayon sa dalawa. Ang sinabi po sa ating binasa sa Mark 10 ng isang mayaman, isang lalaking mayaman, sinabi niya sa kanya, sa kanyang tanong. I need to see it. Mark 10 and 17. Sabi po ng ng mayaman na tao, sinabi niya, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?
Just to answer his question, there is nothing that we can do by ourselves to have eternal life.
At kung sasagutin po natin ang kanyang katanungan, wala po tayong magagawa upang na kahit anong gawa or gawain upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan.
Many people in supposed Christianity think that if they do many things, that God will be pleased with them and accept them into heaven.
Marami nga pong tao ang tingin nila, Kristiyano po sila, ay ang gagawin po nila ay gagawa sila ng mga mabuting gawa. At masasabi po nila sa sarili nila na sila po ay mga Kristiyano na.
I think if I am baptized, or if I go to church, if I pay money, if I pray, if I whatever.
Mga nasabi po doon, maaari pong sila po ay nabautismuhan, sila po ay pupunta sa simbahan, o sila po ay magdarasal, o sila po ay magbibigay ng mga pera o mga donasyon.
However, nothing that we can do will allow us to enter into heaven by ourselves.
Ngunit, hindi nga po, wala nga po tayong magagawa. Wala nga pong isa na kahit nating magagawa sa ating sarili upang tayo po o masumpungan po natin ang kaharian ng Diyos.
There is the other verse in Ephesians where it says that salvation, being saved, and having eternal life is the same thing, is a gift. So we are, by grace, we are saved through faith. It is not of ourselves, it's a gift of God.
At sinabi po na sa binasa natin sa Ephesians 2, na ang kaligtasan po mula sa Diyos ay ito po'y isang regalo. Nabasa po natin sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos.
So if I was to ask this question to you, what do you have to do to get, to receive eternal life? What would you tell me?
At kung po namin tatanungin sa inyo, ano po ba ang inyong gagawin? O ano ang inyong kasagutan kung tatanungin po namin kayo kung paano po kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano po ang inyong gagawin?
The problem is we cannot do anything because we are sinners. And God is holy, and even our good deeds, our righteousness, are like filthy rags. God cannot accept that as something to allow us to get into heaven.
So ang problema nga po ay tayo pong mga tao, tayong mga tao po ay makasalanan. At kung gumawa mo man tayo ng mabuti, ay sa harapan ng Diyos ay ito lamang po ay isang maruming basahan. Wala po tayong magagawa upang magkaroon po tayo ng mapantayan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin.
I'm going back to the rich young ruler. He came to the Lord Jesus in earnest. He came with the right, to the right person. He came with the right question. He wanted to have eternal life. But he was not. But he had something ahead of him of more importance than having eternal life, and that was his riches.
At babalik nga po tayo sa ating nabasa sa Mark 10:17 sa doon po sa mayamang batang lalaki na sila, siya po ay taimtim na nagtanong o taimtim na humarap o nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po niya, ano po ba ang aking gagawin upang makamta ng buhay na walang hanggan? Ngunit sa kanyang pong puso ay mayroon pong isang bagay na hindi niya kayang iwaksi o hindi niya kayang bitawan.
We may not have that same problem that our riches are keeping us from being saved. However, we have many things that may hinder us from being saved. For example, what would my friends think? What about the religion where I go? What about maybe I'm not such a bad person after all?
Maaring masasabi po natin sa ating sarili na hindi ako katulad ng mayaman na nabasa po natin, ang mayaman na batang lalaki. Sinasabi po doon na siya po ay napakaraming pera. Ngunit sa ating sarili, wala man po tayong pera na masasabi natin na hindi natin makamta ng buhay na walang hanggan. Ngunit maisip po natin maaaring ang aking mga kaibigan ay hindi na ako aayain lumabas ang aking ano kaya ang masasabi ng aking pamilya. Yung mga ganun pong mga rason kung bakit ayaw po nating makinig o ayaw po nating tanggapin ang pahayag ng ating Panginoong Jesus.
All the doing that was needed to be done, the Lord Jesus did on the cross when He died for us.
At lahat po ng mga gawa na dapat gawin upang sa harapan ng ating Panginoong Ama, ng ating Diyos Ama, ay ginawa na po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus.
On the cross, He bore the punishment that we should have borne for forever because of our sin. And when it was all done, He said, "It is finished." And now He can offer us eternal life.
Sa krus po ay dinala po, ibinagsak na po lahat ng ating Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo, ang lahat-lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa Kanya. At Siya lamang po ang makakapag-alis nito.
It's really hard to believe that a guilty sinner before God can have eternal life and live with God. But just that is exactly the way that God wants it to be. He wants you and me and everybody to have eternal life. So, go ahead.
So, sinasabi nga po na napaka imposible o napakahirap tanggapin na sa ang Diyos, ang Panginoong Jesus lamang po ang solusyon sa lahat upang ikaw ay ako ay tatanggapin ng Diyos Ama sa kalangitan, sa Kanyang kaharian.
And now, once the payment was all made, the Lord Jesus can offer us eternal life through simple trust in Him.
At nung natapos na po ang kabayaran ng ating kasalanan, ang iningingi po ng ang Diyos Ama, ang ating Panginoon Jesus, ay kundi maniwala at taimtim na maniwala at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya.
The question is not, what shall I do? But what has He done?
Ang katanungan po ay hindi po yung ano ang aking gagawin. Ngunit ang katanungan po ngayon ay ano ang Kanyang ginawa?
The Lord Jesus has provided a gift to us.
At ang Panginoong Jesus po ay nagbigay po ng regalo para sa atin.
Look at verse Ephesians 2, verse 8 and 9 again. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
At binasa nga po natin sa Ephesians 2, verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay hindi mangmapuri.
Salvation, being saved, having eternal life, is a gift you receive through faith.
Ang kaligtasan po at ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ito po'y isang regalo na inyo lamang pong tatanggapin.
When did you receive the gift of God?
Kailan niyo po tinanggap ang regalong ito mula sa Diyos?
Before I was saved, before I received the gift of God, which is eternal life, I did not have eternal life. I was lost in my sins. But when I realized I was going to hell because of my sins and I could not save myself, I realized the whole reason Jesus died on the cross was for me personally. And I realized it, and I just accepted the Lord Jesus as my Savior.
Bago po kami naligtas, bago po siya naligtas o nagkaroon ng buhay na walang hanggan, ay hindi niya po alam ang kanyang gagawin. Naisip niya po na siya ay litong-lito, na siya what's the loss in Tagalog? Na siya ay
lost.
Nawawala.
Siya ay nawala. Nawala sa kawalan. At hindi niya po kayang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit, nakita niya po ang kasagutan na ang Panginoong Hesukristo lamang po ang kaligtasan, ang makakapagligtas sa kanya.
Once we are saved, we have eternal life. God has ordained that Christians, all Christians, should be rich in good works.
Mm-hmm. At nung siya po ay naligtas, kung tayo po ay naligtas, kami po ay naligtas na sa mga naligtas dyan, ay nalaman po namin na mayroon na po kaming buhay na walang hanggan. At sinasabi po ng Panginoon doon na tayo pong mga makristyano o tayo pong mga naligtas na, ay dapat po tayo magkaroon ng mga mabuting gawa para sa ating mga kapwa.
He didn't tell us to do good works to keep our salvation, but to display the results of being saved, that because we belong to Christ, we want to serve Him.
Hindi nga po niya sinabi na gumawa tayo ng mabuti upang maitago po natin o maging continue po ang kaligtasan na nararamdaman natin. Ngunit ito po'y resulta ng ating pagkakaroon ng buhay ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan at kaligtasan mula sa Diyos.
And so we hope and pray that God will use this short message to speak to you that if you do not have eternal life, to seek God, seek His salvation that He offers with all your heart.
At kami po ay umaasa at nanalangin na kung meron nga po kayong kaligtasan sa inyong puso, ay patuloy po kayo na gumawa ng mabuting gawa mula sa Diyos at patuloy po ninyong hikayatin or laging pag-aralan at pag-isipan ang salita mula sa Kanya.
Okay, thank you so much for listening. We'll pray. Father in heaven, we're dependent upon Thee for everything in life, but especially when it comes to spiritual things. And we ask that Thou bless us, even those who have heard the message. We pray that You will be able to use this message to speak to them, that they will realize that it's nothing that they can do, but they need to receive the Lord Jesus Christ, who has done everything that is necessary for their salvation. So we ask Thy blessing. We just ask You to bless us now, and we thank Thee for Thy Son. And once again, in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen.